Մի այլ ռեստորանում հավաքվել էին Զափորայի բարեկամները, որոնք ավելի լրջահայաց էին և նույնպես դեպքն էին մեկնաբանում։ «Դա ճակատագիր է», ասաց ինչ-որ մեկը։ «Այդպիսի հարգված մարդը ստիպված է մենամարտել ինչ-որ կատնակերի հետ»։ Ճշմարիտն ասած, Զափորանի զուր խրվեց այդ խայտառակության մեջ։ Նա անսպասելիորեն խրվեց, բայց նահանջել արդեն չի կարող։ «Տարօրինակ պատմություն է», նկատեց մինչ այդ լուռ սպիտակահեր շլեխտիչը։ «Մի թեթև սոլիկ, կարելի է ասել, ոչնչություն, ինչպիսին Ադլերն է, ոչ միայն խցկվում է կարգին մարդկանց հասարակության մեջ, այլև հնարավորություն ունի Զափորայի պես պատկառելի մարդուն ներքաշելու խայտառակության մեջ. Առաջներում այդպիսի անձին ոչ ոք չէր ընդունի, թեկուզ և նրա հոր արարքների պատճառով. Հենց դրա համար էլ պան խորհրդական, որ նման բաներին շատ ներողամտորեն ենք վերաբերվում, հարգարժան և ուժեղ բնավորությամբ մարդիկ ստիպված են իրենց գլուխը տալ. Ես պարզապես ափսոսում եմ Զափորային. Ինչ է, նա վատ է կրակում? Այնքան էլ լավ չէ. Իսկ Ադլերն այդ գործում պարզապես արտիստ է». «Ներեցեք», խոսակցությանը խառնվեց շիկահեր երիտասարդը, «բայց դուք արծարծեցիք իմ նախասիրած թեման. Ուստի ես թույլ կտամ ինձ հիշեցնելու ձեզ, որ ոչ միշտ է սպանվում նա, ով վատ է կրակում. Հիշում եմ, երբ ես Ստասի ու Էդզեմի մենամարտի մարտավկան էի, Ստասը նույնիսկ ատրճանակ բռնել չգիտեր, բայց եվ այնպես»… «Այո, բայց ընդհանրապես, երբ լավ ես կրակում, սպանվելու հնարավորություն ավելի քիչ ունես»։ «Անկասկած, անկասկած», շարունակեց շիկահեր երիտասարդը։ «Երբ ես մենամարտում էի ավստրիացի կապիտանի հետ, նախազգուշացրեցի, որ գնդակը կմխեմ, և նա ինչ-որ բան պսպսաց ծերունի շլեխտիչի ականջին»։ «Եվ դու դիպար»։ «Ինչպես թիրախի վրա, պան խորհրդական, ինչպես թիրախի վրա»։ «Իսկ Զափորը ինչի խանգարի այն հանգամանքը, որ նա ձախլիկ է»,  հարցրեց ևս մեկը։ «Երբ մենամարտում են ատրճանակներով, դա ոչ մի նշանակություն չունի», ասաց շիկահերը։ «Իսկ եթե մենամարտում են սուսերներով, ապա դա նույնիսկ օգնում է. ես մենամարտում էի մի ձախլիկի հետ. Նա այնպես արված էր ճակատիս, որ բժիշկներն ամբողջ երկու ժամ ինձ մեռած էին համարել. Ահա, սպի էլ է մնացել»։ «Աստծուց վախեցիր, երկու ժամ»։ «Դե, գուցե մեկ ու կես»։ «Մեկ ու կես ժամ քո սիրտը չէր աշխատում»։ «Գուցե կես ժամ»։ «Հիշել իհարկե չեմ կարող, ես պարկած էի ինչպես մեռելը»։ «Դեռ իմ գերմանացի ծառան էլ այն ժամանակ ձախ գրպանիցս հանեց դրամապանակս»։ «Դու որտեղից գիտես, որ հենց ինքն է հանել»։ «Ինչպես թե որտեղից»։ «Ես այդ ծերիկային հենց հանցագործության վայրում բռնեցի, իզուր տեղը ես ոչ մեկին երբեք չեմ մեղադրի»։ Ռեստորանից Ֆերդինանդը իր համարը վերադարձավ երեկոյան ժամը 6-ին մոտ։ Նա ցանկանում էր ցերեկային ու գիշերային գինարբուկների միջև ընկած հատվածում մի փոքր քնել, բայց քունը չէր տանում։ Սկսեց սենյակում անցու դարձանել, և հիմա միայն նկատեց, որ իր լուսամուտները գտնվում են Զափորայի սենյակի պատուհանների դիմաց։ Փողոցը նեղ էր, գրասենյակը գտնվում էր ներքևում, իսկ Ֆերդինանդի ընտրած սենյակը մի հարկ բարձր էր։ Ֆերդինանդը շատ լավ տեսնում էր ամբողջ շինությունը և սկսեց ուշադրությամբ զննել այն։ Դատավորը սենյակում էր և զրուցում էր ատենակալի ու գրագրի հետ, և ինչ-որ թղթեր էր ցույց տալիս։ Դա շատ երկար տևեց։ Հետո ատենակալը հրաժեշտ տվեց Զափորային, գրագիրը հեռացավ և դատավորը մենակ մնաց։ Նա լամպը դրեց սեղանին, վառեց սիգարը և սկսեց ինչ-որ բան գրել մեծածավալ թղթերի վրա։ Սկզբում բավականին երկար վերնագիրը, հետո տեքստը արագ ու հավասար։ Ադլերը համոզված էր, որ դատավորը համենայն դեպս կտակ է գրում։ Ֆերդինանդը դեռ շատ ջահել էր, բայց արդեն մի քանի անգամ մենամարտել էր։ Դրանք նա համարում էր որպես վտանգավոր զվարճություններ։ Բայց հիմա զգաց, որ մենամարտը ինչ-որ մռայլ հանդիսավորություն ունի և որ դրան հարկավոր է նախորոք նախապատրաստվել։ Ինչպես? Հենց այդպես, կտակ գրելով, Ֆերդինանդը պառկեց բազմոցին։ Հյուրանոցի միջանցքից րոպեն մեկ լսվում էին զանգեր և ետ ու առաջ վազող ծառաների ոտնածայները։ Ֆերդինանդը խորասուզվեց հիշողությունների մեջ։ Երբ նա փոքր երեխա էր, այն ժամանակ ֆաբրիկայի բարգավաճումը նոր էր սկսել։ Այն սենյակում, որտեղ շոգե մեքենան էր դրված, նկատեց մեխերով փակված փոքրիկ մի դուռ։ Այդ դուռը գրավել էր նրա ուշադրությունը ու բորբոքում էր հետաքրքրությունը։ Մի անգամ նա համարձակություն հանդես բերեց, ծռեց մեխերը, բացեց դուռը և տեսավ մի քանի պղնձե խողովակներ, մի պարանի կապոց ու ցախաբել։ Այդ դեպքը տպավորվել էր նրա հիշողության մեջ, և չգիտես ինչու ամեն մի մենամարտից առաջ դա էր հիշում։ Քանի անգամ, երբ մարտավկաները մոտեցրել էին նրան կրակագծին, երբ տեսել է իր վրա ուղված հակառակորդի ատրճանակի փողը և զգացել մատի հպումը հրահանին, հիշել է իրեն անհանգստացնող այդ դուռն ու ծռմռված մեխերը։ Եվ երբ սեղմել է հրահանը, ինչպես մեխերն այն ժամանակ, դրանով էլ ամեն ինչ վերջացել է։ Ճակատագրի գաղտնի դռան ետևում, որը երբեմն բացում է հրագնդակը, Ֆերդինանդին որևէ արտակարգ բան տեսնել չի հաջողվել։ Ամենալավ դեպքում վիրավորված հակառակորդին կամ էլ մի քանի շիշ շամպայն, որը հետո խմվել է լավ շրջապատում։ Այդպիսին էին այդ մենամարտերը։ Իրար արյուն էին թափում երկչուհու, ձիարշավների, գրազների համար։ Այն բանի համար, որ փողոցում ինչ-որ մեկը մյուսին հրել է։ Բայց վաղվա մենամարտը տարբերվում էր մյուսներից։ Այստեղ պայքարի մեջ էին մտնում մի կողմից ինքը, որդին բոլորի համար ատելի մի մարդու, մյուս կողմից նա, բոլորի համար հարգարժան մի մարդ, այսպես ասած, վիրավորված հասարակության ներկայացուցիչը։ Իր հակառակորդի կողմում էին նրանք, ովքեր քաջություն ունեին խուսափելու Ադլերի ընկերությունից, բոլոր բանվորները և ֆաբրիկայի համարյա բոլոր ծառաները, իսկ ովքեր են իր կողքին։ Հայրը հաշվի մեջ չէ, նա թույլ չէր տա մենամարտել, և ոչ էլ գինալբուկների իր ընկերները։ Նրանք հավանաբար դժվար կացության մեջ էին և հարմար առիթ էին փնտրում, որպեսզի հեռանան իրենից։ Իսկապես, ովքեր են կանգնած իր կողքին։ Ոչ ոք, իսկ իր դեմ են բոլորը։ Եթե նա վիրավորի զափորային, դա հակառակորդներին նոր առիթ կտա պարսավելու իրեն։ Իսկ եթե ինքը վիրավորվի, ապա բոլորը կասեն, որ Աստված պատժեց և իրեն, և հորը։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Այդ ինչպես պատահեց, որ նա մենակ մնաց բոլորի դեմ, չնայած ցանկանում էր բոլորի հետ ուրախ ժամանակ անցկացնել։ Որտեղից այդքան նրբանկատ ու երկչոտ, միշտ այդքան փափուկ ու ներողամիտ մարդկանց մեջ, որոնք ամենավատ դեպքում կարող էին թողնել իրեն, գտնվեց այդ վճռական մարդը, որը համարձակվեց իրեն հոնդուգն խոսքեր ասել։ Եթե նա իսկապես այդպիսին է, ինչու ոչ ոք նախապես չզգուշացրեց իրեն։ Ինչու երիտասարդական սխալները պետք է այդպես ողբերգական ձևով վերջանան։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ մենամարտից առաջ հիշեց հոր ֆաբրիկայի այն խորհրդավոր դուռը։ Բայց այս անգամ դուռը այլ կերպ էր երևում։ Եթե այն հանկարծ բացվեր, խողովակների, պարանի ու ցախավելի փոխարեն, նա հետևյալ մակագրությամբ մի դագաղ կտեսներ։ Սենյակ մի հոգու համար։ Այդպիսի մակագրությամբ դագաղ նա տեսել էր Վարշավայում մի ատաղծագործի մոտ։ Սենյակ մի հոգու համար, շշնջաց Ֆերդինանդը։ Այ թե կատակասերներ այդ ատաղծագործը։ Հյուրանոցի բազմոցը փափկության պաչքի չեր ընկնում, Գլուխը դնելով արմնկակալի վրա, Ֆերդինանդը հիշեց իր կառքը, որով նա գինարբուկներից հետո երբեմն տուն էր վերադառնում. Կառքի մեջ նստելը հարմար էր, իսկ պարկելն այնպես անհաճո, ինչպես այս բազմոցի վրա. Եվ հիմա նրան թվում էր, որ իսկապես ինքը կառքով գնում է, ու նույնիսկ զգում էր կառքի թեթևակի ճոճումը, լսում անիվների թխկոցն ու սմբակների չխկոցը. Կեսգիշերը, վեր բարձրացած լուսինը փողոցը լուսավորում է սառը լույսով. Կառքը ճոճվում է, դղրդում և հանկարծ կանգ առնում. «Ինչ է պատահել», քնի մեջ հարցնում է Ֆերդինանդը։ «Գոսլավսկու ձեռքը կտրվել է», պատասխանում է ինչ-որ մեկի կամած ձայնը։ «Դա նա է, որը գեղեցիկ կին ունի», նորից հարցնում է Ֆերդինանդը, ինչպես այն ժամանակ։ «Տեսակ, խելոքն է», պատասխանում է նույն ձայնը։ «Խելոք? Իսկ ինչ բան է խելքը», մտածում է Ֆերդինանդը, շուռ գալով մյուս կողքին, կարծես նրա համար, որպեսի չտեսնի այդ ցնորքները, բայց դրանք չեն անհետանում, և նա տեսնում է, ինչպես այն ժամանակ հարթմնի մարդկային ամբոխը, խառնված պատգարակի մոտ, որի վրա ինչ-որ մեկը պառկած է, տեսնում է կրծքի վրա սեղմած նրա ձեռքը, փաթաթված ցնցոտիներով, որոնց վրա սևին են տալիս արյան հետքերը։ Ֆերդինանդը տրորում է աչքերը, իզուր, առաջվա նման և մարդիկ են կանգնած և պատգարակը, և բոլորն էլ այնպես իրական են, որ ճանապարհի վրա երևում են մարդկանց ու առարկաների կարճացած ստվերները։ «Այս մարդն ինչպես է տանջվում», շշնջաց Ֆերդինանդը։ «Եվ նա պետք է մեռնի», շարունակեց։ «Նա, մեռնել»։ Նրան թվաց, որ հենց ինքն է պառկած այդ պատգարակին, ջարդոտված ձեռքով, տանջվող, անհույս հիվանդ, և այդ իր դեմքն է լուսավորում դալուկ լուսինը։ «Որտեղից այդպիսի մտքեր», երբ վանից է շամպայնն այդպիսի տխուր մտքեր հարուցում։ Հանկարծ նա իր մեջ մինչ այդ անծանոթ մի ապրում զգաց։ Նրան թվաց, որ ինչ-որ մեկը ճնշում է իրեն, զրկում ուժից, ծվատում սիրտը և շաղափում ուղեղը։ Նա ցանկացավ գոռալ, փախչել, թաքնվել ինչ-որ տեղ։ Ֆերդինանդը վեր թռավ։ Սենյակում արդեն մութ էր։ «Սա ինչ սատանայություն է, հը՞, չէ՞ որ ես վախենում եմ», շշնջաց նա։ «Ես վախենում եմ, ես», դժվարությամբ գտավ լուցկին, հատիկները թափվեցին գետնին, վերցրեց մեկը, շխկացնելով հանգավ, նորից շխկացրեց ու վառեց մոմը, հետո նայեց հայելու մեջ, դեմքը գորշացել էր, աչքերի տակ օղակներ կային, ակնակապիճները լայնացել էին։ «Ես վախենում եմ», հարցրեց նա։ Մոմը բռնած ձեռքը դողում էր։ «Եթե այսպես ատրճանակը պիտի դողա, լավ բան դուրս չի գա», ասաց նա։ Լուսամուտից դուրս նայեց։ Այնտեղ, ներքևի բնակարանում, փողոցի մյուս կողմում, գրասեղանի մոտ նստած զափորան հավասար ու հանգիստ դեռ կրում էր։ Այդ պատկերը միանգամից սթափեցրեց երիտասարդին։ Նրա եռանդագին բնավորությունը հաղթեց բոլոր տեսակի տեսիլքներին։ «Գրիր, գրիր, աղավնյակս», դատավորին նայելով մտածեց նա։ «Իսկ ես վերջակետը կդնեմ»։ Միջանցքում ոտնաձայներ լսվեցին, դուռը ծեծեցին։ «Ֆերդինանդ, վեր կաց, խնջույքի համար ամեն ինչ պատրաստ է», ձայնեց ինչ-որ մեկը։ Ծանոթ ձայն լսելով Ֆերդինանդը վերջնականապես հանգստացավ։ Եթե անդունդը նետվելու հարկ լիներ, նա աչքն էլ չէր թարթի, իր մեջ նորից առյուծի ուժ զգաց, և պատանեկությանը հատուկ այն խելահեղ խիզախությունը, որի համար ոչ վտանգ գոյություն ուներ, ոչ էլ արգելք։ Երբ Ֆերդինանդը բացեց դուռն ու տեսավ իր մտերիմներին, ամբողջ հոգով քրքջաց. Նա ծիծաղում էր իր ռոպեական թուլության վրա, այն բանի վրա, որ իրեն թույլ տվեց հարցնել, «Միթե ես վախկոտ եմ»։ Ոչ, նա ոչնչից չի վախենում, նույնիսկ այն բանից, որ երկնակամարը կարող է փլվել իր գլխին։ Եթե ոչ հոգու բարձր թռիչքներով, որը նրան հատուկ չէր, ապա խիզախությամբ նա իսկական արծիվ էր, որը բազմում է կայծակների վրա, ասես ճյուղերի, և համարձակ նայում է հենց Յուպիտերի աստվածային դեմքին։ Ադլերի ղեկավարությամբ խրախճանքը շարունակվեց մինչև արևածակ։ Ռեստորանի լուսամուտները ցնցվում էին քրքիջներից և ուռայի կանչերից։ Իսկ երբ գինին վերջացավ, ստիպված եղան մոտիկ կրպակներից ճարել։ Առավոտյան վեցին մոտ 4 կառք դուրս եկավ քաղաքից։